de la smerenie la slavă. Ne reauzim, stimați ascultători, pentru a 120-a oară în cadrul acestei emisiuni, prilej cu care pe Unde Radio se vestește Cuvântul lui Dumnezeu. Pastorul Corneliu Marcu va mai face încă un pas în Evanghelia după Ioan, de data aceasta în capitolul 10, și va prezenta mesajul Sursa Vieții Veșnice. Menționăm că înregistrarea a fost realizată în timpul slujbei religioase. Vă dorim tuturor audiție plăcută și folositoare!
Cine intră pe ușă este păstorul oilor. Portarul îi deschide și oile aud glasul lui. El își cheamă oile pe nume și le scoate afară din staul. După ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor și oile merg după el pentru că îi cunosc glasul. Nu merg deloc după un străin, ci fug de el pentru că nu cunosc glasul străinilor. Iisus le-a spus această pildă, dar ei n-au înțeles despre ce le vorbea. Iisus le-a mai zis, adevărat, adevărat vă spun că eu sunt ușa oilor. Toți cei ce au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari, dar oile n-au ascultat de ei. Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Va intra și va ieși și va găsi pășune. Hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Dar cel plătit, care nu este păstor și ale cărei oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge. Și lupul le răpește și le împrăștie. Cel plătit fuge pentru că este plătit și nu-i pasă de oi. Eu sunt păstorul cel bun. Eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine. Așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și cum cunosc eu pe Tatăl. Și eu îmi dau viața pentru oile mele. Mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta. Și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Nimeni nu o ia cu sila, ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Din pricina acestor cuvinte, iarăși s-a făcut dezbinare între iudei. Mulți dintre ei ziceau, are drac, este nebun, de ce l-ascultați? Alții ziceau, cuvintele acestea nu sunt cuvinte de îndrăcit. Poate un drac să deschidă ochii orbilor? În Ierusalim se prăznea atunci praznicul înnoirii templului. Era iarna și Iisus se plimba prin templu pe sub pridvorul lui Solomon. Iudeii l-au înconjurat și au zis, până când ne toți ții sufletele în încordare? Dacă ești Hristosul, spune-ne de-a slușit. V-am spus, de-a răspuns Iisus, și nu credeți. Lucrările pe care le fac eu în numele Tatălui meu, ele mărturisesc despre mine. Dar voi nu credeți, pentru că, după cum v-am spus, nu sunteți din oile mele. Oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. Eu le dau viața veșnică, în viac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui meu. Eu și Tatăl una suntem. Atunci iudeii iarăși au luat pietre ca să-L ucidă. Iisus le-a zis, v-am arătat multe lucrări bune care vin de la Tatăl meu. Pentru care din aceste lucrări aruncați cu pietre în mine? Iudeii au răspuns, nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în tine, ci pentru o hulă și pentru că tu care ești un om te faci Dumnezeu. Iisus le-a răspuns, nu este scris în legea voastră, eu am zis, sunteți Dumnezei? Dacă legea a numit Dumnezei pe aceia cărora le-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu și Scriptura nu poate fi desfințată, cum ziceți voi că hulesc eu pe care Tatăl m-a sfințit și m-a trimis în lume? Și aceasta pentru că am zis, sunt Fiul lui Dumnezeu. Dacă nu fac lucrările Tatălui meu, să nu mă credeți. Dar dacă le fac, chiar dacă nu mă credeți pe mine, credeți măcar lucrările acestea, ca să ajungeți să cunoașteți și să știți că Tatăl este în mine și eu sunt în Tatăl. La auzul acestor vorbe căutau iarăși să-L prindă, dar El a scăpat din mâinile lor. Iisus a dus iarăși dincolo de Iordan, în locul unde botezase Ioan la început și a rămas acolo. Mulți veneau la El și ziceau, Ioan n-a făcut niciun semn. Dar tot ce a spus Ioan despre omul acesta era adevărat și mulți au crezut în el în locul acela. Amin. Încă un pas în Evanghelia după Ioan și vom vorbi despre sursa vieții veșnice. Chiar de la început, răspunsul este foarte simplu la această afirmație, sursa vieții veșnice. Care sau cine este sursa vieții veșnice? Răspunsul ne vine imediat. Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, El este sursa vieții veșnice. De fapt, răspunsul la toate afirmațiile pe care le-am notat din Evanghelia după Ioan, răspunsul la toate temele pe care le parcurgem este unul și același. Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu. Acesta este răspunsul la orice problemă care o putem ridica din Evanghelia după Ioan Răspunsul este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Iisus este Hristosul. Toate aceste lucruri au fost scrise pentru ca voi, pentru ca noi să credem că Iisus este Hristosul și crezând să avem viață în numele Lui. Trei cuvinte cheie în Evanghelia după Ioan. Semne. Iisus a mai făcut multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți. Al doilea cuvânt cheie, credința, că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Trei cuvinte cheie. Semne, credință, viață veșnică prin credința în numele Domnului Iisus Hristos. Și așa cum este împărțit pasajul acesta în Sfânta Scriptură, vom vorbi întâi despre Păstorul cel Bun, versetele 1 la 21, apoi despre praznicul înnoirii templului, versetele 22 la 39 și în final despre plecarea lui Iisus, versetele 40 la 42. Păstorul cel Bun este unul dintre cele mai frumoase pasaje ale Scripturii, în care Domnul Iisus Hristos se prezintă pe sine ca fiind păstorul cel bun, păstorul care își dă viața pentru oile lui. Și cuvintele acestea au însemnat foarte mult de-a lungul veacurilor pentru foarte mulți care le-au auzit sau care le-au citit. Eu le dau viața veșnică, în veac nu vor pieri, nimeni nu le va smulge din mâna mea. Mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Cuvintele acestea au însemnat foarte mult pentru oameni care au rătăcit de la fața Domnului, care s-au îndepărtat foarte mult, care și-au ruinat viața și care atunci când le-au auzit și atunci când l-au descoperit pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Hristosul, păstorul cel bun, s-au întors la păstorul și la episcopul sufletelor lor. Cuvintele acestea înseamnă foarte mult pentru cei care nu au păstor. Sigur, știți de biserici din țară care nu au păstor. Bisericile acestea trec printr-o perioadă de suferință, de luni sau de ani de zile, până când ajung să aibă un păstor. Și atunci toată lumea se liniștește. Parcă toată lumea se simte confortabil când vin la închinare la casa Domnului. Până când nu au un păstor, nu există liniște. Este așa o stare de agitare, de așteptare. Parcă ceva lipsește, parcă nu este ceva complet acolo. De asemenea, cuvintele acestea înseamnă mult pentru alții și pentru alte grupuri și pentru alte biserici care au păstor și nu au păstor. Care au păstor, care nu păstorește turma, care nu se îngrijește de turmă. Biserici care au avut păstor, care a lăsat turma și a părăsit-o în momente dificile, în momente în care poate nu mai era convenabil pentru el să rămână acolo, în momente în care poate nu mai avea interes să rămână acolo și aceste situații foarte dureroase au lăsat în urmă răni în biserica sau în turma respectivă. Domnul Iisus Hristos vine și spune: eu sunt ușa oilor. Cine intră prin mine va intra și va ieși și va găsi pășune. Și cu siguranță că ne aducem aminte de un alt pasaj foarte cunoscut din Vechiul Testament, scris de David, omul lui Dumnezeu, Psalmul 23. Cu toții știm Psalmul 23. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Toți copiii îl știu, toți creștinii, de cel puțin din România, toată lumea știe Psalmul 23, nu știu în America dacă ei știu Psalmul 23. Însă aici toată lumea știe Psalmul 23. De când încep copiii să vorbească, de când încep să înțeleagă, învață Psalmul 23. Și ce mult înseamnă pentru noi Psalmul acesta, ori de câte ori l-ai spune, ori de câte ori l-ai auzi, lucrează ceva în tine, îți dă un sentiment de siguranță, îți dă un sentiment de bucurie. În primul paragraf, versetele 1 la 21, întâi Domnul Iisus Hristos vorbește de intrarea în împărăție, versetele 1 la 6. Și le dă o pildă, o parabolă. Versetul 6 spune: Iisus le-a spus această pildă, dar ei n-au înțeles despre ce le vorbea. Le-a vorbit ucenicilor și le-a spus că cine nu intră pe ușa staulul oilor și sare pe altă parte este un hoț și un tâlhar. De fapt, Domnul Iisus Hristos ne spune că intrarea în împărăția lui Dumnezeu este unică. Există o singură intrare în împărăția lui Dumnezeu. Există o singură ușă prin care se poate intra în împărăția lui Dumnezeu și această ușă este Hristos, este Fiul lui Dumnezeu. El este cel care a venit de la Tatăl, jos pe pământ, să împlinească voia Tatălui, să moară pentru păcatele noastre, să deschidă iadul și locuința morților, să deschidă o ușă spre cer, spre împărăția lui Dumnezeu. Tâlharul pe cruce spune: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Adevărat, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. S-a deschis ușa acolo pe cruce, s-a deschis ușa împărăției cerurilor și este o singură ușă. Ioan 14:6 spune: eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Aceste afirmații ale Domnului Iisus Hristos sunt foarte radicale, exclusiviste. Nu există decât o singură intrare în împărăția lui Dumnezeu. Și tot mai mulți creștini se tem să spună acest lucru astăzi. Tot mai mulți creștini se tem să citeze aceste versete din Evanghelie, în special în Occident. unde se vorbește tot mai mult despre ecumenism, despre globalizare, despre universalizare, despre statul universal, despre toleranță. Asta este doctrina la modă, doctrina curentă astăzi, la acest început de mileniu, toleranța. Și asta se propovăduiește și se predică peste tot. Trebuie să-l tolerezi pe celălalt lângă tine, trebuie să-l accepți pe celălalt, trebuie să-i recunoști credința lui și să-i dai dreptul să creadă, nu ai voie să faci niciun fel de presiune asupra psihicului sau asupra minții lui. Din cauza aceasta, profesorii nu au voie să se roage în școli. În America, nu au voie să înceapă cursurile cu rugăciune. Din cauza aceasta, se fac presiuni foarte mari din partea guvernului federal al Americii să se îndepărteze dintr-un stat din America un monument foarte mare din piatră pe care sunt scrise cele 10 porunci. Pentru că prin aceste porunci îi spun că îi agresează pe toți cei care trec prin această zonă a orașului. Musulmani, hinduși, budiști, cine mai știe ce credință au, sau ce fel de religie au, când trec acești oameni cu mașina de acolo, văd scrise pe piatră cele 10 porunci. De la independența Americii s-au scris poruncile lui Dumnezeu, la răscruci. Pentru ca toți cei care trec să vadă cuvântul lui Dumnezeu, să-L cunoască, să creadă în Dumnezeu, că Dumnezeu le-a dat libertatea. Și asta este proclamarea de independență a Statelor Unite. Când au întocmit Constituția Americii bazată pe cuvântul lui Dumnezeu, astăzi se fac tot mai multe presiuni să se scoată totul afară din Constituție, ceea ce se referă la Dumnezeu. Să nu se mai știe, să nu se mai vorbească de Dumnezeu. Toleranță. Și în această doctrină a toleranței au fost cuprinși foarte mulți creștini și foarte mulți lideri creștini, care, pentru ca să nu sufere din cauza credinței în Hristos, vedeți că se poate suferi și poți să fii prigonit pentru că alegi să trăiești cu evlavie în Hristos Iisus. Acum, în America, dacă alegi să trăiești cu evlavie în Hristos Iisus, vei fi prigonit. Acum, dacă alegi să spui altora despre Dumnezeu, despre credința în Domnul Iisus și să le spui că există o singură intrare în Împărăția lui Dumnezeu și această intrare este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu care s-a dat pe sine însuși pentru noi, poți să fii dat în judecată, trebuie să plătești amendă mare, poți să ajungi chiar în închisoare din cauza asta, într-o țară care se consideră ambasadorul democrației în lumea întreagă. Cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar. Dar cine intră pe ușă este păstorul oilor. El este primul care a intrat pe ușă și a intrat în locul preasfânt din ceruri și El ne-a deschis această cale nouă și vie prin care oricine poate să se apropie de Dumnezeu prin El. Intrarea în Împărăția lui Dumnezeu este unică. Domnul le-a spus aceste cuvinte și ei n-au înțeles despre ce le vorbea. Al doilea lucru, istoria mântuirii, versetele 7 la 18. Acum Domnul Iisus Hristos începe să le explice ce le-a spus în primele 6 versete pentru că n-au înțeles. Și în câteva versete le prezintă întreaga istorie a mântuirii. Și această istorie a mântuirii este universală. Toți cei care au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari, dar oile n-au ascultat de ei. Le vorbește de tot trecutul, de până acum. Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Va intra și va ieși și va găsi pășiune. Le vorbește despre prezentul mântuirii, despre ziua de astăzi, în care oricine poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Oricine poate să intre pe această ușă deschisă. Iată că ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nu poate închide nimeni. Ce deschide Dumnezeu, nu poate nimeni să închidă. Și această ușă este deschisă până astăzi. Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, ne vorbește despre prezentul Împărăției lui Dumnezeu, când oricine poate intra în Împărăția lui Dumnezeu. Istoria mântuirii este universală. Versetul 16. Mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta. Și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Și acum o întrebare simplă și un răspuns și mai simplu. Care sunt celelalte oi care nu sunt din staulul acesta? Care este staulul acesta și care sunt și alte oi? Noi suntem. Noi suntem și alte oi care nu erau din staulul acesta, adică din Israel. Domnul a venit la fiii lui Israel întâi. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Și în ziua cinzecimii, Apostolul Petru spune, făgăduința, promisiunea aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri, pentru toți cei care sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul. Istoria mântuirii cuprinde și viacurile viitoare toate. Mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Ce frumos, ce important! Domnul îi aduce, Domnul ne aduce, ne întoarce la El, păstorul și episcopul sufletelor noastre. Ce vor face aceste oi rătăcite care vor fi întoarse la Domnul? Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Și dacă oile ascultă de glasul păstorului, este o turmă și un păstor. Dacă oile nu ascultă de glasul păstorului, ce se întâmplă? Când păstorul cheamă oile, cum își manifestă oile ascultarea de glasul păstorului? Prin faptul că îl urmează, nu? Păstorul le cheamă și oile merg după el. Dar dacă ele nu-l ascultă, unde merg? În toate direcțiile. Noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui, asupra păstorului cel bun, nelegiuirea noastră a tuturor. Dacă oile nu ascultă glasul păstorului, este anarhie, este dezbinare, sunt lupte. Și Apostolul Pavel spune, știu că după plecarea mea se vor vârâ în mijlocul vostru lupi răpitori, care nu vor cruța turma, lupi îmbrăcați în haine de oaie. Cine nu ascultă glasul păstorului? Seamănă cu oile, îmbrăcați în piele de oaie, însă nu ascultă de glasul păstorului și creează dezbinări și probleme și împărțiri peste tot, multe biserici. Peste tot există lupi răpitori, care vin în numele Domnului Iisus Hristos. Toți care au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari. Eu sunt ușa oilor. Oile n-au ascultat de ei. Istoria mântuirii este universală și cuprinde trecutul, prezentul, viitorul. Ne-a cuprins și pe noi Domnul Iisus Hristos în această istorie a mântuirii. Și se încheie paragraful acesta cu încurcătura iudeilor, versetele 19-21. Din pricina acestor cuvinte, iarăși s-a făcut dezbinare între iudei. Domnul continuă să le vorbească despre împărăția lui Dumnezeu și despre intrarea în împărăția lui Dumnezeu și despre păstorul cel bun, care vine și își dă viața pentru oile lui. Care au fost aceia care au venit înainte? Că le spune, toți cei care au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari. Care sunt aceia care au fost înainte de Domnul? Care au fost aceia care au condus poporul Israel? Care au fost aceia care au condus în necurmate rătăciri? Au fost împărații lui Israel, care trebuiau să fie păstori peste Israel. Au fost prorocii mincinoși din Israel. Foarte mulți proroci mincinoși, foarte mulți împărați. Și spune Scriptura despre acest împărat. A făcut ce este rău înaintea Domnului și urmează altul după el. A făcut ce este rău înaintea Domnului. Nu s-a abătut de la niciunul din păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat. A făcut și mai rău. Ahab a făcut mai rău decât toți cei care au fost înaintea lui. Toți cei care au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari, dar oile n-au ascultat de ei. Și acum a venit păstorul cel bun, păstorul și episcopul sufletelor noastre. Ce trebuia să facă acești iudei când au auzit așa o veste? Trebuia să li se umple inima de bucurie. Trebuia să se întoarcă la păstorul și la episcopul sufletelor lor. În sfârșit a venit păstorul cel bun, că toți își cunoșteau istoria trecută, toți își cunoșteau necurmatele rătăciri, toți știau despre prorocii mincinoși, toți știau că toți aceștia care au venit înainte de Fiul lui Dumnezeu, înainte de Domnul Iisus Hristos, au omorât pe prorocii Domnului în vremea lui Ilie, pe toți au omorât, numai Ilie a rămas. Și în timpul împăraților care au urmat, mulți proroci ai Domnului au fost omorâți pentru că vorbeau în numele Domnului, n-au primit cuvintele lui Dumnezeu. Însă ei dovedesc că sunt urmașii celor care au omorât pe proroci. Pentru că din pricina acestor cuvinte, iarăși s-a făcut dezbinare între iudei. Când spune iarăși, înțelegem că și mai înainte era dezbinare între ei, nu? Iară s-a făcut dezbinare. Păi am mai avut și înainte, cel puțin o dată dezbinare. De multe ori, de câte ori Domnul Iisus Hristos le vorbea, de atâtea ori se dezbinau. Și se certau și se tulburau și sfârșeau în contradicții, în contradicții teologice, făceau tot felul de cercetări, nu ajungeau la niciun fel de rezultat, pentru că nu voiau să creadă că Iisus este Hristosul. Și dacă nu crezi că Iisus este Hristosul, nu poți ajunge la niciun rezultat, decât la confuzie. Este lucrarea diavolului care te duce la confuzie și care te duce la moarte. Mulți dintre ei ziceau, auziți ce spun, are drac, este nebun. De ce îl ascultați? Alții ziceau, cuvintele acestea nu sunt cuvinte de îndrăcit. Poate un drac să deschidă ochii orbilor? Și vedem că toată această discuție a Domnului Iisus Hristos cu ucenicii și cu iudei este în contextul vindecării orbului din naștere. Poate un drac să deschidă ochii orbilor? Unii priveau la minunea, la lucrarea care a făcut-o Domnul Iisus Hristos și spuneau întrebări. Cuvintele acestea nu sunt cuvinte de îndrăcit. Alții spuneau, este îndrăcit, este nebun. Acum, a doua parte, praznicul înnoirii templului, versetele 22-39. În Ierusalim se prăznuia atunci praznicul înnoirii templului, era iarna, și Iisus se plimba prin templu, pe sub pridvorul lui Solomon. Iudeii au venit la această sărbătoare, sunt multe sărbători înregistrate în Evanghelia după Ioan, și multe sărbători rituale pe care le îndeplineau cu toții și la care participau cu toții, și evanghelistul, apostolul Ioan, pune în contrast sau în contradicție fastul acestor sărbători. Amploarea pe care o aveau aceste sărbători, toți participau la aceste sărbători, în exterior era mult fast în aceste sărbători și, pe de altă parte, urâțenia lor interioară. Ei participau la sărbătoare și se îmbrăcau frumos la sărbătoare, însă înăuntru lor nu aveau credință. Înăuntru lor erau stricați, erau niște morminte văruite, cum le spune în Evanghelia după Matei, capitolul 23. Era praznicul înnoirii templului. Oamenii aceștia sărbătoreau și continuau să sărbătorească înnoirea templului. Dar care templu? Templul din Ierusalim, zidurile, continuau să sărbătorească înnoirea zidurilor. 40 și ceva de ani a luat ca să fie construit templul acesta și tu zici, stricați-l și în 3 zile îl voi ridica iarăși. Și ei continuă să sărbătorească praznicul înnoirii templului. Și până astăzi iudeii continuă să sărbătorească praznicul înnoirii templului. Și până astăzi o mare parte din lumea creștină sărbătorește praznicul înnoirii templului și sărbătorește aceste ziduri de piatră și de cărămidă și de lemn. Însă sunt străini de templul de care vorbea Fiul lui Dumnezeu. Stricați templul acesta! Stricați-l! În trei zile îl voi ridica, îl voi învia, îl voi înnoi iarăși. Voi sunteți templul lui Dumnezeu. Și templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți și voi. Praznicul înnoirii templului trebuie să fie un praznic al înnoirii noastre și un praznic al înnoirii vieții. De aceea a venit Fiul lui Dumnezeu ca să dea viață veșnică, crezând să aveți viață în numele Lui. Însă ei nu voiau viața veșnică, ei voiau un templu frumos. Voiau să reînnoiască templu, să sărbătorească templu, voiau sărbători exterioare de care Domnul spune, mi-ajunge, nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Că din creștetul capului și până în tălpi, totul este numai răni deschise și nealinate și netratate cu un de lemn. Au venit și l-au ispitit pe Domnul Iisus Hristos, versetele 22 la 30. Până când ne toți ții sufletele în încordare? Dacă ești Hristosul, spune-ne-o deslușit. De ce voiau să audă deslușit? Au auzit și voiau să audă încă o dată. Și întreabă orbul vindecat din naștere, de ce vreți să mai auziți încă o dată? Nu v-am spus o dată și de două ori, de ce vreți încă o dată să mai auziți? Doar nu vreți să vă faceți și voi ucenicii lui. Vor să mai audă încă o dată. Dacă ești Hristosul, spune deslușit, nu ca să creadă. Nu pentru ca să creadă că e Hristosul, nu de aceea vor să mai audă încă o dată, ci ca să aibă dovadă împotriva lui și să poată să-l răstignească și să-l dea la moarte. Pentru că ei nu vor să-l primească pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, singura poartă de intrare în împărăția lui Dumnezeu. Și Domnul răspunde, v-am spus și nu credeți, lucrările pe care le fac eu în numele Tatălui, ele mărturisesc despre mine, dar voi nu credeți, pentru că, după cum v-am spus, nu sunteți din oile mele. Oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. Cum se dovedea că ei nu sunt dintre oile Domnului Iisus Hristos? Cine putea să facă distinția? Cine face parte din oile lui și cine nu face parte? Voi nu credeți, pentru că, după cum v-am spus, nu sunteți din oile mele. Cum se deosebește, cum se verifică? Oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine, ascultă glasul lui Dumnezeu, cred în cuvântul lui Dumnezeu, îl urmează pe Dumnezeu. Aici se face deosebirea. Nu oricine zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci acela care face voia Tatălui meu care este în ceruri. Distinția este foarte clară, îi veți cunoaște după faptele lor. Distinția între prorocii mincinoși și prorocii adevărați. Că pot să spună lucruri adevărate și prorocii mincinoși și să-mi caute să înșele pe mulți. Însă îi veți cunoaște după roadele lor, pentru că oamenii nu culeg struguri din spini și nici smochine din mărăcini. Cineva poate să spună orice și oricât de frumos. Și am auzit profeții foarte frumoase, rostite de numiți proroci, dar care rodeau spini și mărăcini și care aveau o mărturie creștină foarte compromisă. Și n-am ascultat niciun cuvânt din gura lor, pentru că Domnul a spus, după roadele lor îi veți cunoaște. În biserica lui nu avea nimic de spus, pentru că nu l-asculta nimeni, pentru că toți îl cunoșteau. Se ducea în alte biserici, mergea la sute de kilometri, unde nu-l cunoaște nimeni și acolo spunea prorocii și vorbea în numele Domnului. Proroci mincinoși, se vor vârâ între voi. Se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma. L-au ispitit pe Domnul Iisus Hristos, pasul următor este împotrivirea. După ce l-au ispitit, s-au împotrivit, nu ca să creadă, ci ca să-l acuze. Versetele 31 și 32. Atunci iudeii iarăși au luat pietre ca să-l ucidă. Din nou, iarăși, se repetă cuvântul acesta. Din nou s-a făcut dezbinare între iudei. Iarăși au luat pietre ca să-l ucidă. Iisus le-a zis, v-am arătat multe lucrări bune care vin de la Tatăl meu. Pentru care din aceste lucrări aruncați cu pietre în mine? Împotrivirea iudeilor urmată de ignoranța lor. Versetele 33 la 38 descoperă ignoranța acestor iudei care se credeau foarte înțelepți, care se credeau atot știutori, spune, dacă ești Hristosul, ei știau din lege că trebuie să vină Hristosul, ei învățau pe alții și ei credeau că știu toate lucrurile. Tu ești născut cu totul în păcat și tu vrei să ne înveți pe noi? Și l-au scos afară, din sinagogă. Noi știm, noi învățăm pe alții. Iată că se descoperă ignoranța lor în versetele 33 la 38. Nu pentru o faptă bună aruncăm noi cu pietre în tine, ci pentru o hulă, ci pentru că tu care ești om te faci Dumnezeu. Nu credeau că el vine de la Tatăl. Credeau că este un simplu om. Nu credeau nici măcar că este un proroc, că l-au întrebat pe cel vindecat, pe cel care a fost orb din naștere. Tu ce zici despre el? Ce crezi tu despre omul acesta? E un proroc, a spus omul vindecat. Prima dată crede că e un proroc, că prin proroci Domnul a făcut minuni în vechime. Și după aceea crede că omul acesta a venit de la Dumnezeu. Și în final crede tot ceea ce trebuie despre omul acesta. Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Nu era destul să crezi că e proroc, nici că a venit de la Dumnezeu, ci trebuie să crezi că este Fiul lui Dumnezeu, Mesia, Mântuitorul. Cine-i, Doamne, ca să crede în El? L-ai și văzut și cel care vorbește cu tine, acela este. Și dacă faci pași către Dumnezeu și dacă te apropii de Dumnezeu, Dumnezeu nu te lasă cu o credință incompletă, nu te lasă în ignoranță și îți descopere tot ceea ce trebuie să știi, tot ce privește viața și evlavia, pentru ca să-L cunoști pe El, puterea învierii Lui, părtășia suferințelor Lui, să te faci asemenea cu moartea Lui, să ajungi cu orice preț, cu orice chip, la învierea dintre cei morți. Ignoranța iudeilor. Dacă nu fac lucrările Tatălui meu, să nu mă credeți. Dar dacă le fac, chiar dacă nu mă credeți pe mine, credeți măcar lucrările acestea, ca să ajungeți să cunoașteți și să știți că Tatăl este în mine și eu sunt în Tatăl. Lucrările puterii lui Dumnezeu care s-au desfășurat între ei. De când este lumea, nu s-a auzit să deschide cineva ochii unui orb. Și urmează în capitolul următor o minune și mai mare, învierea lui Lazar din morți, mor de 4 zile, în putrefacție, care mirosea greu. Și totuși nici așa n-au crezut iudeii în el. Lucrările puterii lui Dumnezeu trebuia să-i determine pe acești oameni și pe acești iudei să creadă lucrările, spune Domnul, dacă nu mă credeți pe mine, dacă aveți ceva cu mine, cu persoana mea. Dar ce aveți cu lucrările pe care le fac? Îi spun, nu pentru o lucrare bună dăm cu pietre în tine, pentru că te faci tu fiul lui Dumnezeu, pentru hulă. Dar ce faceți cu lucrările lui Dumnezeu? Le lăsați așa, le aruncați înapoi a voastră, vă puneți mâna la ochi și spuneți că n-ați văzut nimic? Chiar dacă nu vreți să credeți în mine, credeți măcar pentru lucrările pe care le fac, aceste lucrări mărturisesc că vin de la Tatăl, pentru că fac lucrările Tatălui meu. Și cine poate face lucrările Tatălui? Cine le poate face? Numai fiul, nu? Fiii fac lucrările Tatălui. Tatăl lor este tâmplar. Ei, și ei încep să facă lucrările tatălui lor. Tatăl își încredințează lucrările fiului. Și cea mai mare bucurie a tatălui este să-i vadă pe fiii lui că și ei pot să facă lucrarea pe care a făcut-o el și că pot să o facă chiar mai bine și pot să ducă mai departe lucrarea pe care a făcut-o el ani de zile. De la ignoranță ajung la împietrire acești iudei, versetul 39. La uzul acestor vorbe căutau iarăși, și din nou apare cuvântul, iarăși să-l prindă. Dar el a scăpat din mâinile lor. Au hotărât acum că-l vor da la moarte. Și Domnul a scăpat din mâinile lor pentru că nu-ți venise încă ceasul lui Dumnezeu. Și oamenii nu pot să facă nimic până nu vine ceasul lui Dumnezeu. Istoria mântuirii se desfășoară după ceasul lui Dumnezeu, nu după ceasul lor. Nu când vor ei pun mâna pe Fiul lui Dumnezeu. El își dă viața, spune aici, nimeni nu mi-a cu sila. O dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu, versetul 18. Dumnezeu are puterea asupra vieții. Și asta arăta că El este Fiul lui Dumnezeu. Însă ei nu credeau lucrul acesta. Și acum ultimele versete, plecarea lui Iisus, versetele 40 la 42. În primul rând este îndepărtare. După toate aceste lucruri, l-au ispitit, s-au împotrivit, erau în ignoranță, nu cunoșteau Scripturile, nu scrie în legea voastră. Celor care le-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu, sunteți dumnezei, nu cunoșteau legea, se lăudau că știu legea și nu o cunoșteau. Legea numește dumnezei pe cei care le-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu și Domnul spune, cum ziceți voi că eu hulesc, pe care Tatăl m-a sfințit și m-a trimis în lume și aceasta pentru că am zis, sunt Fiul lui Dumnezeu. Și Scriptura nu poate fi desfințată. Foarte important acest cuvânt. În Scriptură, legea voastră este scris și Scriptura nu poate fi desfințată și erau de acord cu asta. Și atunci de ce căutați să mă omorâți pentru că am spus că sunt Fiul lui Dumnezeu? Vedeți cum au luat ei locul lui Dumnezeu și cum interpretau ei poruncile așa cum vor ei și nu așa cum spune Scriptura? Și se rătăceau. Vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. Și aveau Scripturile, știau ce este scris în Scripturi, au văzut puterea lui Dumnezeu pentru că au văzut minunile și lucrările lui Dumnezeu și totuși n-au crezut. Rezultatul, s-au rătăcit, s-au împietrit. Iisus s-a dus iarăși dincolo de Iordan, în locul unde botezase Ioan la început și a rămas acolo. Domnul s-a îndepărtat de ei. Și cuvântul acesta este o avertizare gravă pentru toți cei care persistă în necredință. Domnul vorbește, Domnul stă cu tine, Domnul îți trimite Evanghelia, Domnul te cheamă, Domnul îți spune că ușa este deschisă să intri în împărăția Lui, Domnul îți arată minunile și lucrările Lui și te invită ca să intri în împărăția Lui și să-ți dea darul vieții veșnice fără niciun fel de plată. Eu sunt ușa, cine va intra prin mine va intra și va ieși și va găsi pășune. Dumnezeu atât de mult a iubit lumea că a dat pe singurul lui Fiu, pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Dacă continui să te împotrivești și continui să refuzi chemarea lui Dumnezeu, vine vremea în care Domnul va pleca. Iisus s-a dus dincolo de Iordan în locul unde botezase Ioan la început și a rămas acolo. Domnul a plecat din mijlocul lor. Poate că iudeii aceștia n-au mai auzit niciodată cuvântul Domnului. Ce ocazie, ce har li s-a dat să audă aceste cuvinte atât de frumoase pe care Domnul Iisus Hristos le-a spus și care au răsunat peste viacuri și care au adus pe atâția în staulul lui Dumnezeu, care i-au întors pe atâția la păstorul cel bun, la Domnul Iisus Hristos, care i-a făcut pe atâția să-și găsească drumul în viață, să găsească iertare de păcate, să găsească viața veșnică. Acești iudei au rămas în împietrire, căutau să-L prindă, să-L dea la moarte pe Fiul lui Dumnezeu. Domnul a plecat, s-a îndepărtat. Au fost însă alții, în versetul 41, care s-au interesat Domnul s-a îndepărtat de aceștia, însă acolo erau alții care erau interesați de Domnul. Interesare, versetul 41. Mulți veneau la el și ziceau, Ioan n-a făcut niciun semn, dar tot ce a spus Ioan despre omul acesta era adevărat. Mulți veneau la el, probabil din cei care l-au auzit înainte. Unii ziceau, cuvintele acestea nu sunt cuvinte de îndrăcit, poate un drac să deschidă ochii orbilor, probabil că dintre aceștia, care s-au confruntat cu minunea lui Dumnezeu și care au văzut că este ceva aici, este ceva deosebit, ceva supranatural, ceva care întrece puterea de înțelegere a oamenilor. Și mulți veneau la el, au trecut și ei, s-au dus după Domnul Iisus Hristos dincolo de Iordan și au spus, Ioan n-a făcut niciun semn, însă tot ce a spus Ioan despre omul acesta era adevărat. Ioan era proroc, tot poporul l-a recunoscut pe Ioan Botezătorul ca fiind proroc, trimisul lui Dumnezeu. Ioan era cel vestit de proroci. În cartea Maliahi, voi trimite pe robul meu care va pregăti calea Domnului înaintea mea. Tot ce a spus Ioan despre el este adevărat. Implicația logică că și ce spune acest om este adevărat, că Ioan era proroc. Și urmează încrederea sau credința prin care au primit viața veșnică acești oameni, care au ascultat cu atenție, au verificat ce au spus prorocii, ce au spus scripturile și au crezut. Mulți veneau la el și ziceau, tot ce a spus Ioan despre omul acesta era adevărat. Și mulți au crezut în el în locul acela. În concluzie, mulți au crezut în el în locul acela. În locul acela, asta este concluzia. Care este cel mai bun loc? Că Domnul a plecat de acolo, dincolo de Iordan, unde botezase Ioan la început. Cel mai bun loc este locul unde e prezent Domnul. Acela e cel mai bun loc. Mulți au crezut în el în locul acela, acolo unde era prezent Domnul. Domnul a plecat de la iudei, i-a părăsit. Locul acesta nu mai era bun de nimic. Și acești oameni au văzut că nu mai e bun locul acesta. Domnul este dincolo de Iordan, s-au dus acolo unde era Domnul prezent. Și acolo sigur că au mai auzit alte cuvinte ale Domnului și mulți au crezut în Iisus în locul acela. Care e cel mai bun loc astăzi? Ce bine și ce dulce și ce plăcut este să locuiască frații împreună. Acolo dă Domnul binecuvântarea și viața pentru vecie. Acesta este cel mai bun loc. Locul unde doi, trei sunt adunați în numele Domnului Iisus Hristos, unde Domnul a promis că este și El prezent în mijlocul lor. Nu puteai să fii azi într-un loc atât de bun ca acesta, nicăieri pe fața pământului, nici în ceruri, nici pe pământ, nici sub pământ, nu există un loc mai bun ca acesta. Ca acolo unde Iisus Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, îți spune că El este ușa, te invită să vii la Tatăl, te invită să lași viața trecută, să-ți lași păcatele și mizeria și ruina, să vii la El care poate să-ți dea viață. Hoțul vine să fure, să junghe, să prăbădească. Și știi asta. Că până acum te-au jefuit de toate și te-au prăbădit și te-au lăsat aproape mort în șanț. Însă Fiul lui Dumnezeu, păstorul cel bun, a venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Și crede ce spune Scriptura, crede lucrările lui Dumnezeu, crede cuvântul lui Dumnezeu pe care îl auzi astăzi și vei fi fericit. Mulți au crezut în El în locul acela și Domnul să te ajute să crezi în El în locul acesta. Crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit. Amin.
A fost mesajul Sursa vieții veșnice, rostit de pastorul Corneliu Marcu din Evanghelia după Ioan, capitolul 10. Vă mulțumim, dragi ascultători, pentru atenția cu care sperăm că ne-ați ascultat. Vă așteptăm și săptămâna viitoare la aceeași oră. Vă dorim tuturor numai bine și harul să fie cu toți cei ce iubesc în curăție pe Domnul nostru Iisus Hristos.